habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha noofembar ee sanadka 2022 waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo heerarka filmyada magaalooyinka qaar iyo bogeyn internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska maalinta dhammaynta tacadiyada ka dhanka ah saxafiyiinta.
Noofembar labadeeda waa maalinta caalamiga ah ee dhammaynta tacadiyada aan layskula xisaabtamin ee laga gala saxafiyiinta. Tacadiyadaas waxaa ugu waaweyn dilalka ugu waaweyn. Waxaa halkan kusoo bandhignay warbixin koobaysa 4 sano ee lasoo dhaafay 2017 ilaa 2020. Halkan waxaan kusoo bandhignay magacyada 11 saxafi oo lagu dilay gudaha dalka.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan musharaxiinta doorashada maraykanka oo ku jira maalintii ugu dambeysay ee ololahooda ka hor codbixinta berito dhacaysa.
Maanta waa maalintii hal maalin baa ka harsan. Wuxuu marayaa meesha ugu kululeyd 90 degree. Labada candidate codkii waqtigi xabiban jireena joogaa, waa daalan yihiin. Diyaarada safar baa dilay jambeyn soo bax. Waxaa lagu jiraa
xubintii qurba joogta doodi gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo Zahra Cabdi Axmed.
bilo ay socdeen olola doorasho kadib, maanta waxaa la joogaa maalinkii ugu dambeysay ololaha doorasho madaxtinimo ee Mareykanka oo ay ku baratamayaan madaxweynaha waqtigan talada haya Donald Trump iyo sidoo kaleeto madaxweyne ku-xigeenkii hore una tartamaya xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. dadka codadkooda dhiibanaya ayaa dhinac kastaba waxa ay ka qalqaalsanayaan inay codkooda siiyaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa ay kulamo dhowr gobol ka wadaan maalinkii ugu dambeysay, waxaana si weyn loo wada dhursugayaa doorashada maalinta talaadada ee bari a dhici doonta. qofkii ku guuleysta Pennsylvania ayaa heli doona 20 ka mid a 270 electoral college ee waxaa loo yaqaano oo lagu saadaaliyo guusha madaxtinimo ee dalkan Mareykanka amaba cidda kusoo baxaysa. Pennsylvania waxay ahayd halkii doorashadii hore ee sanadkii 2016 ay guusha ku raacday madaxweyne Trump laguna soo doortay. dhowr nin oo hubaysan ayaa saaka aruurnimadii gudaha waxay u galeen jaamacadda magaalada Kabul, isla markaasina waxay rasaas ku fureen jaamacadda. arrinkaasi oo sababtay in isdhexyaac iyo ardaydii ay ka dareeraan jaamacadda fasaladeeda iyagoo isku dayay inay ka cararaan. muuqaal boga Twitter-ka lasoo dhigay ayaa waxa uu muujinayaa oo telefishinada ay soo duubeen jahwareerka iyo sidoo kaleeto ardayda ayagu ka carareysa gudaha kalaasidii ay ku jireen markii ay maqleen dhawaaqa rasaasta. barasare oo magaciisa ka gaabsada in la xuso ayaa waxa uu sheegay asagoo markaasi hadlayay in asaga iyo ardaydaba ay isku dayeen inay ka baxaan jaamacadda, xaaladuna ay ahayd mid cakiran, qof kastana uu isku dayay inuu cararo. ciidamada ammaanka ayaa dhaqso isugu gadaamay aagga, dhowr gaadiidka gaashaamana ayaana lagu arkay banaanka jaamacadda. taariikh erian oo ah afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ka badbaadiyeen jaamacadda ayaga oo si qunyar socod ahna isugu dayay inay ilaaliyaan cid kasta oo aanan waxba lagu noqonin weerarkaasi. dad goob joogayaal ayaa sheegay inay arkayeen dhowr nin oo hubaysan oo rasaas ku furay gudaha dhismaha jaamacadda, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ay xaqiijisay in 8 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. dalka Bangladesh ugu yaraan 10,000 oo qof ayaa isniinta maanta isugu soo baxay jidadka caasimada dalkaasi ee Dhaka, iyagoo ku banaanbaxaya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay ku eedeeyeen in uu u gafay Islaamka, kaasi uu ku difaacay hadalkaasi gafka ee lagu eedeeyeyna in uu u sameeyo xorriyatul qoolka. waxa ay dadka banaanbaxaya dalbanayeen in la qaadaco wax soo saarka dalka Faransiiska, iyagoo isku dayay in ay socod ku tagaan safaaradda Faransiiska inkastoo ay ka hor istaageen ciidamada booliisku. dalka Faransiiska ayaa gacansaar muhiim oo garacsi la leh iyo mid gargaarba dalka Bangladesh. Booliska ayaa dadka isu soo baxaasi ka qaybgalay ku qiyaasa 10,000 oo qof, hase yeeshee kuwa qabanqaabiye ayaa iyaguna sheegay in isu soo baxaasi ay dadka yimaaday ka badan yihiin 100,000 oo qof. Wax ka yar 4 qofba hal qof ayaa codbixiyaasha dalka Algeria ka qaybgalay codeynta axadii la qaaday loona qaaday dastuurka dalkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta, iyadoo dowladuna isku dayayso inay dhiirigeliso in aad loogu soo baxo, taasi oo ahayd qorshe lagu afmeeraya xasilooni darradii siyaasadeed ee sanadkii hore ka jirta waddankaasi. Madaxweyne Cabdulmajiid Tobone iyo sidoo kale militariga awoodda badan ayaa soo bandhigay dastuurkan cusub, sida ay muujiyeenna waxa ay kaga jawaabeen wixii sababay caradii bulshada kiciyey iyo isu soo baxyadii toddobaadkii hore ka dhacay halkaasi.
sidii aad warkeennaba ku maqasheen, saacado kaliya ayaa inaga xiga marka maalinta birita ah ay dhici doonaan doorashada madaxtinimada Mareykanka, tan xubnaha aqalka sanadka ee sare iyo aqalka hoose ee mudanayaasha. Labada musharax ee madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore, ayaa si aada isugu dhow, waxaana adag in la saadaaliyo cidda guuleysanaysa. Dadka Soomaalida ah ee heysta dhalashada Mareykanka waxay si weyn uga qaybgalayaan doorashadan. Qaarkood waa ay sii codeeyeen, halka kuwo kalena ay maalinta birita ah codadkooda ka dhiiban doonaan gobollada ay ku nool yihiin sida gobolka Minnesota. Gobolkaas waxaa ku nool Soomaali xisbiga jamhuuriga taageersan oo u codeynaya madaxweyne Donald Trump. Haddaba waa kuwee Soomaalidan maxaynu ku doorteen Donald Trump? Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Anigu waan u codeynayaa Trump, waan u codeeyey.
Waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa all the, like, up and down waxa ay dhahaan maaragtay Republican.
Waa laba ka mid ah tira Soomaali ah oo degan gobolka Minnesota oo uu codeynaya madaxweyne Donald Trump. Safiya Yaasiin Faarax, oo in ka badan 27 sano deganay dalka Mareykanka, ayaa sheegtay in dhowaan ay ku biirtay xisbiga jamhuuriga, shalayna ay u soo codeysay madaxweyne Donald Trump. Safiya waxay dareentay in siyaasadaha Trump ay ka fiican yihiin kuwa dimuqraadiga.
Kaan darsay marka waxaan fiirshay communitygeena, waxaan fiirshay dayaca badan oo jira, xataa siyaasadda dibadda markay noqoto way dagaal badan yihiin dimuqraadiga. Marka aniguna dagaalada ma jecli. Waddankeennaan waa waddankeenni hadda anaga aan degannahay, dagaal iyo shida iyo dhaqaale xumo iyo inay nagu dhacdo ma rabno. Marka waxyaabaha igu dhaliya inaan Republican sanadkan aan noqdo waxaa ka mid a barnaamijka uu wado madaxweynaha Donald Trump. Dadku waa ogahay oo maaragtay isagoo hadaladiisa iyo wax aad baa loo dhibsadaa iyo twitterkiisa iyo twitterkiisa wixiisa, laakiin anigu waxaan xooga saaray siyaasadiisa.
Ugaas Cabdicasiis Ugaas Xasan isaguna waxa uu sheegay in 20 sano ee uu Mareykanka joogayba uu taageersanaa xubinna ka yahay xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Siyaasadiisana waxaan qabaa inay ka soo celinayso qaab ay u socotay adduunka iyo Mareykanka ay u socdeen oo bidco zaa'ida, oo innaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo qaab ahaanba ay khatar inagu ahayd inuu ka soo celinayo.
Safiya Yaasiin waxay iyana sheegtay in Soomaalida fikirkoodu uu muxaafid yahay, islamarkaana ay xisbiga jamhuuriga wax badan wadaagaan.
Markay noqoto dhaqan ahaan annaga Soomaalida conservative waa Soomaalida dhaqan ahaan, taa laftirkeeda Soomaalidu waaba Republicanba ma garat. Haddii marka dadkii sidii Republicanka hadday fahamsanaan lahaayeen Soomaalida dhaqankooda, waxaan aaminsanaa inay iyagu uga soo hormari lahaayeen dimuqraadiga.
Madaxweyne Donald Trump markii uu xilka qabtay siyaasadihii ugu horreeyey ee uu fuliyey waxaa ka mid ahaa xayiraadda socdaalka ee dadka ka imanaya dalal dhowr ah oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto, iyo weliba yareynta tirada qaxootiga. Safiya Yaasiin waxa ay sheegtay in Trump siyaasaddiisa la bedeli karo haddii ay iyagu xisbiga ku biiraan.
Dadka uu xadiday ama uu xakameeyey waxay ahaayeen qaxootiga cusub, oo dee isagu siyaasadiisa uu kambeyn ku galay oo dhan baaba waxay ahayd inuu qaxootiga maaragtay hakiyo ama uu xadido. Anigu marka siyaasadda ma lihi qaxootiga hala celiyo oo dadka aaminsan oo jecel ma ihi. Waa waxyaabaha aan rabno inaan ka bedelno. Minority waxaa loo baahanyaha inay Republicanka galaan si siyaasadooda wax looga bedelo.
Cabdicasiis Ugaas Xasan waxa uu isna sheegay in inkastoo aanay dhammaan taageeri karin siyaasadaha Trump, haddana uu si weyn u aaminsan yahay in siyaasadaha Trump iyo jamhuurigu ay Soomaalida dhinac walba uga fiican yihiin, gaar ahaana dhinaca ganacsiga, iskuullada, xorriyadda diimaha iyo qoyskaba.
Foreign policy waan kaga nabadgelinaa, businessyada lagula okolka waan kaga nabadgelinaa, dhaqanka iskuulka diimo wuxuu leeyahay iskuulka waa in diimaha la geeya dadka lagu waceliyaa buu leeyahay dadka diimahooda la baraa waxaan kaga nabadgelaynaa isguursigii inaan gabadhayda iyo wiilkayga aan baro inay guursigoodu ilan anigu nin diin la ahay diintaydu waxay jeceshay inaan raaco nimanka meesha joogana waxay rabaan inay dadka inay waxay la dagaalamayaan qof walba wuxuun ka xishooda wuxuu dooni baahadee
madaxweyne Trump waxaa lagu yaqaanaa hadallo adag oo uu ku weeraro dadka ay ishayaan laakiin Safiya Yaasiin waxay Soomaalida Mareykanka u sheegaysaa in hadallada Trump aan la eegin ee la eego siyaasadaha uu wato iyadoo Soomaalidana ugu baaqaysa inay dhanka jamhuuriga u leexdaan
fiirinnana personality-giisa iyo dabeecadiisa waxaa fiirsan siyaasadiisa siyaasadiisa laftirkeeda waxaa dhici karta in ay dhahiraadaan soo to muslimka nabcaa soo to muslimka diiday laakiin waxaan kula talin lahaa dadka in ay galaan waxaan u leeyahay saasna waxa weey markay noqoto dhaqan ahaan anaga Soomaalida conservative way Soomaalida dhaqan ahaan taa laftirkeeda Soomaalidu waa Republicanba ma garatay haddii markay dadkii sidii Republicanka deef fahansanaan lahayn Soomaalida dhaqankooda waxaan aaminsanahay inay iyagu uga soo hormari lahaayeen democratic marka taa ma dhicin hadda marka anaga shaqada noo taala waxay tahay in la baro Republicanka in Soomaalida community-ga Soomaalida halkan ku badan Afrikaanka oo dhan laakiin community-ga anaga aan ka midnahay khaasatan ee muslimkana ah in ay inaan isku dhownahay markay noqoto dhaqan ahaan values ahaan waxa soo dhan inaan isku dhownahay Republicanka marka taasaanan ugu dhiirigelinayaa in aan u wareegno xagga inteena badan
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan VOA Washington
dhinaca kalena Soomaali fara badan ayaa markale sanadkan codadkooda siinaya musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo sanadkan ah madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden oo ay warkaan in dantoodu ku jirto haddaba Soomaalidu maxay ka helaan ama ay ugu xidhan yihiin xisbiga dimuqraadiga warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Bukhari
Soomaalida Mareykanka gaar ahaan kuwa degan Minnesota waxay badankood u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga oo ay u arkaan inuu yahay xisbi u furfuran dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa dalkan Mareykanka ku cusub Soomaalidu waxay ku doodayaan in xisbigu uu yahay mid dan yarta taageera oo dhinac walba uga fiican xisbiga jamhuuriga oo ay ku eedeeyaan inay faquuq kala kulmaan Zainab Maxmuud waa gabar yar oo ka qalin jibisay jaamacadda Minnesota
waay aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynahayna hadda haysano waddankeenni dadka uu ka xiray ma soo gali karaan mana ku noqon karaan intaas haddii ugu horeeyso 4 sanadood oo kale haduu sii haysto maxaa ku xigi doona anigu sababtan dad iga dambeeya family-geyga Soomaaliya jooga ee doon adeeryaal oo wiyaal baa ay maqan waxaan jecelahay insha Allah inay yimaadaan in future-ka iyaguna opportunity aan fi ama fursad aan anigu helay in iyagu helaan
Abdinuur Barkhad waa aabe leh laba caruur ah waana arday jaamacadda ka dhigta gobolka Minnesota galina u xogsada reerkiisa doorashadan waxa uu ku dooranayaa baahiyihiisa oo uu arko in isaga iyo Soomaalida lamidka ahba ay u wanaagsan tahay in dimuqraadigu ay guuleystaan
iskanahay dad masaakiin ah waan iskanahay marka qofkii markuu na taakulaynayo ayaan raacnaa sida guriyahaana laga caawiya waxana laga caawiya waxyaalo kale oo badan oo ay ka mid yihiin waxbarashada waxa kamida waxyaalaha kale naga caawiya ayda marka qofku shan ilmood dhalo aanu haysan cid taa kuleysa waxyaalahaas kamida waxyaalaha xisbigan uu door bidayo inuu dadka soo gulootiga ama laga badan yahay ama midabkaaba uu ku gacan qabto maadaama ay u badan yihiin dad saboola
marka laga yimaado in ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga Soomaalidu haddana waxa ay ku doodayaan xisbigan in uu Soomaalidu siiyay fursad ay xisbiga uga dhex tartamaan taasina ay keentay in ay ku guuleystaan kuraas kala duwan sida kursiga Ilhan Umar ee aqalka Kongreeska waxana Soomaalidu ay rumaysan tahay hadii Joe Biden uu guuleysto in Soomaali badan ay jagooyin sare heli karaan
badan ma ka filayaa nin saaxiibkayo hadda shaqo siiyay oo xisbiga loo magacaabo laado Maxamed Maxamuud Boosaaso haddii uu badiyana deni Soomaaliya xafiiska madaxweynaha galay uu noqonaya oo chief of staff oo kale noqdo marka muhiim bay noo tahay anaga waxyaalahaas oo dhan waxay noo tahay sumcadeena muhiim bay u tahay Soomaalida siyaasadeeda muhiim bay u tahay Soomaalida badana xilalka haysa ayay xitaa muhiim u tahay ay ka mid yihiin Maxamuud Nuur Hodan Ilhan Faatax cid walba la doorto Cabdi Warsame kuwii dambe iyo kuwii horeba
taageerayaasha Soomaalida ah ee xisbiga dimuqraadiga waxa ay kaloo qabaan in hadii Joe Biden uu guuleysto uu dadka madow ee Mareykanka wax badan u qaban doono sidoo kalena uu yareyn doono tacadiyada ay sheegeen in booliisku ay u geystaan madowga Mareykanka
aniga waxay ila tahay Joe Biden hadii hadda la doorto in uu ka fiicnaan doono Donald Trump sababtaasi waxaa dhigtay dadka oo madowga ah dagaal kuma furayo. Askarta wuxuu sameynayaa resources buu gelinayaa oo dadka midooga sida amloline ama dadka oo latinaga ah, also jaamacadaha ama even something as simple as taxeska oo kale inagu badinayo, laakiinse dadka oo millions of dollarska haysta oo iska bixin kara wuu ku badin doonaa.
Xoyna Trump iyo Joe Biden tartankoodan adag waa mid aad isugu dhow, lamana saadaalin karo cidda guuleysanaysa, balse madaxweyne Trump haddii mar kale la doorto waxay Soomaali badan sheegeen inay cabsi qabaan iyaga oo aaminsan in ay sii kordhi karaan ficilada ka iman kara kooxaha nacab muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay.
Igu haddii uu Donald Trump guuleysto aad iyo aad bay iigu xun tahay, sabab oo ah anuu gabadh baan ahay muslimada oo Soomaaliyada oo waddankan ku kortay, laakiin se baqitaan badan buu na geliyey. Waxaan ka baqayaa in oo aniga for example haddaan basraco ama aan meel marayo keliya in la igu dilo, because sabab sida aan u ekahay.
Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida Maraykanka tira ahaan si weyn ayay u codaynayaan natiijada doorashadana uga dhur sugayaan. Soomaalidu waxay ka mid yihiin malaayiin codadkooda dhiibanaya oo soo dooran doona madaxweyne. Haddaba Trump ama Biden kii guuleystaba waxaa u yaala howl adag oo ku aadan sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa dadka Maraykanka oo siyaasadda ku kala qaybsamay. Nuur Bukhaari, V O A, Washington. Haddaba tartanka madaxtinimada ee Maraykanka ee u dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa maraya meel aad u kulul. Labada musharax waxay maanta qaban doonaan isu soo baxyadii u dambeeyey ee taageerayaashooda. sida ay doorashadan u socoto iyo codadka lagu kala tartamayo ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Maxamuud Nuur Wardheere oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee isu soo taaga xil la soo doorto gobolka Minnesota, haatanna ah khabiir u dooda xuquuqda dadka ee guryaha.
Maanta waa maalintii hal maalin baa ka harsan. Wuxuu marayaa meesha ugu kululayd 90 degree, labada candidate codkii waqtigii xabiban jireenaa joogaa, waa daalan yihiin, diyaarada safar baa dilay, campaign iyo raali isu soo bax. So waxaa lagu jiraa xilligii soo kala jeesashada ninkii ay dadkiisa soo baxaan baa guuleysanaya aada usoo baxaan. Marka labada kooxba taageerayaashoodood way rabaan inay aada usoo baxaan oo beri codeeyaan. Maaragta weliba hadda Minnesota kale waxaa la leeyahay warqadan baha soo dirina imow codee maxaa maxkamad iyo dagaal iyo hadhow sheeg kalama rabno. Qolo walba waxay leedahay taga 3 bisha marka saf dheer baa ka dhici doonaa Maraykanka meel walba doorashada talaadada. Marka waa dhammaatay hadda ololihii wa gabagaba waaye. Waxay noo haraabo waa inaan ogaano madaxweynihii 4-6 ama madaxweynihii 4-5 Trump inuu soo noqdo ama inuu Biden noqdo madaxweyne cidkood.
Maxaa adiga si gaaraad isha ugu haysaa muhiimadda tartankan markay noqoto saacadaha ugu dambeeya?
Waxaan aniga ugu hayaa isha sida gaarka ugu haya gobolada la isku hayo oo hadda oo battleground la dhaho oo aadka loogu dagaalamayo. Way isbedbedelaan, waxaa isbedel anytime uu dhici karaa isbedel, qof baa kormari kara qof hooseeyo. Marka taa xagga isha waa ku haya, laakiin aniga waxaa igu muhiimsan waxaa waaye aqalka US Senate oo ay kala wareegidiisa muhiim tahay madaxweynaha iyo laba Trumpba, sababtoo ah aqalka Senate-ka waxa waaye aqalka dhammaan madaxweyne kastoo yimaada ajendihiisa ama wada diidi kara ama wada dooran karo aan ka ahayn dhaqaalaha oo aqalka hoose ku soo badan yihiin. Marka aqalka saraan aniga aada u fiirinayaa
waaye. Inkastoo Maraykanka guud ahaan doorashadu ka dhacayso, haddana gobollo khaas ah oo kooban baa lagu tartamayaa laguna kala badiyaa. Waa kuwee
gobollada hadda aadka loogu tartamayo oo gobollo dagaalka u badan u ka socda? Waa gobolladii Trump uu helay 2016-kii, waxaana markaa hadda dagaalka ugu weyn gobolka number one lagu dagaalaya wuxuu noqon doonaa Pennsylvania oo haysto 20 electoral college, waxaa ku xigta Michigan oo haysato ilaa iyo 16 electoral college, iyo dagaalka waxaa kaloo aada uga dhici doonaa uga socdaaba hardanka loolanka campaignka wuxuu ka socdaa Florida oo haysato 29 electoral college. Marka saddexdaas gobolba hadda ardinka ugu badan uu ka socda.
Marka dadka u kala codeynaya labada xisbi ma la dhihi karaa hadda qof walba uu yaqaan cidii uu codeyn lahaa hadii uu yaqaano maxay yihiin codadka ugu dambeeya ee la kala jiidanayo?
Waa runtaa qof walba ishuyadiisa iyo wuxuu isaga uu yaqaana waa la dhihi karaa, laakiin waad ka garan kartaa populationka dad baa mar walba siyaasadda aan bog hore aanay uga jirin. Marka kambeynka iyo ololaha iyo weli dad waxaa jiray u baahan in la shukaansado, la soo jiito, marka wax loo sheego, weli dad baa jira laga dhaadhicin karo labada dhinacba maarataa ay ka dhaadhicin karaan, laakiin ma la garan karo. Waa aad ogtahay wixii ku dhacay Hillary Clinton iyadoo saacaddan oo kale aada u horreysay hal mar doorasho laga bedey, marka nin hadda dhihi karaa for sure ama waxaa guuleysanaya ama Biden ama Donald Trump ma jiro. Waa isu dhow yihiin, marka aada iyo aada bay xaaladda maartaa u tahay fluid, wax isbabedeli karo oo maartaa aan la saadaalin karin sida dhabta ah.
Doorashadan Maraykanka sideedaba dadku toos uma soo doortaan madaxweynaha, waxaa jira waxa la yidhaahdo ergooyin doorasho ama electoral college, bal sharax waxay yihiin sida u shaqeyso.
Horta electoral college waa wax soo bilowday 1787 meelahaas, waqti taariikh fog, waqtigii Maraykanka uu fogaa oo aan internet iyo waxaan dhan jirin, farda lagu socon jiray, la isugu imaan jiray gobolada is-aamsa, isu aaminaan loo sameeyey in physically. Marka waxaa mana dhici jirin doorasho saa isugu dhow. Sanadahan dambe noqotay wax muran gala markay doorashada dadka isu dhowdahay bay important noqdaan. Marka waxay ka kooban yihiin electoral college waxa waa 538 qof oo ka kooban dhammaan aqalka US Congress iyo boqolka senator. US Congresska oo ka kooban sida la socoto Haruno 535 iyo saddexdii maaragta xubnood ee Washington DC. marka 438 iyo boqolka senatoral isku daray, intaatay horta matalaan gobol walbana wuxuu leeyahay inta ka socoto. Minnesota kale hadda 10 baa leenahay electoral college, 28 congress iyo 2 senator. Marka dadkaas waxaa u taliya baarlamankooda iyo governorkooda iyo statekooda looga taliya. Waxay soo aadaan waa dad badanaa siyaasadda kusoo jiray ama xisbiyada madax ka gaaray ama jagooyin waaweyn kasoo qabtay. Qof iska caadi ma aha, waa dad ku weyn xisbiga, marka legislative-ka gobolka. Dadkaas baa doorashada Maraykanka waa laba heer waay. Marka koowaad public, dadweynaha doorta wax. Markay dadweynaha doorashadooda dhamaato baa haddii isu dhowdahay, hadday kala fog tahay oo hadday lakala qaado number one lagu kala baday badanaa electoral college dhibaato waxba ma macneeya. Laakiin markii wax yar lagu kala badiyo ama laisla egyahay, bay nimankaasi waxay awood u leeyihiin sharcigu u fasaxaya macnaha xubnahaas inay meeshay rabaan oo ay ama legislativekooda u sheego inay ku shubi karaan. Qaarkood xataa hal qof baaba xataa tiimkooda khilaafi kara oo aadi kara senatorkii kale murashixii kale. Marka wax sharci oo dambi waa la ceebeyn karaa qofkaas, laakiin wax sharci oo lagu qaadi karaa ma jiro. Marka waa wax duqoobay oo ah heer sharci duqoobay, xeer duqoobay oo weligii soo jiray, laakiin baryahana ashtiinka ku daarmay sababtoo doorashada Mareykanka baryahan way isu dhawaataa. Markay isu dhawaato waxaa dhici karta qof taladii badnaa helay, sida hadda Hillary Clinton 3 million bay ka badnayd codka ay heshay Trump. Laakiin electoral college-ka oo la rabo qofka inuu helo waa la qofkii hor gaaro 270 xubnood, 538 qofkii ka hela 270 baa hore looga dhawaaqa inuu madaxweynaya. Marka taasaa wareer isu dhowaantaa wareerka keentaa iyo sharcigan duqoobay oo weligii soo jiro aan la bedelin.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Nuur Wardheere oo u warramayay Haaruun Macruuf.
maalinta talaadada 3 bisha November dalkan Maraykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada. Waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. V O A waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta. Idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso, barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayay V O A du soo dayn doontaa.
waxaanaga xasuusinaa in idaacaddeenna aroorta 4-da 4-ta bisha Novembar ay noqon doonto saacad kaamila, sida caadiga ahayd ay 6-da iyo barka aroornimo soo geli doontaa 4-da, balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo. Nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray, waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo. si dhegeystayaasha V O A ugu xiran ay uga dhargaan wax alle iyo wixii doorashada ku saabsan.
waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka, fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga.
sidoo kale idaacadda isla 4-da soo socota 10-da ilaa 11-da barka geeska Afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa V O A ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan.
intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo, faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta 4-da 4-ta bisha Novembar ee baxda 4-ta galabnimo iyo wixii ka dambeeya.
ciddii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay ula socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a.
haddaba v o a kala soco wararka, faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota.
haddaba ha moogaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo 4-da idin soo bandhigi doonto.
caalamka waxaa maanta laga xusayaa maalinta soo afjarinta dembiyada ka dhanka ah saxaafadda. hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda saxafiyiinta ayaa sheegay in 11 saxafiin lagu dilay Soomaaliya 4 sano ay u dambeysay, iyadoo sanadkan oo keliya ay dhaceen ilaa 60 xarig oo loo geystay saxafiyiin. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
munaasabadda maalinta dhammaynta tacadiyada ka dhanka ah orofidyeelnada oo ku beegan 2 Noofeembar ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay hay-adaha u dooda xuquuqda saxafiyiinta iyo qaar ka mid a bahda warbaahinta Muqdisho. munaasabaddan ayaa lagu soo bandhigay inta ay la egtahay tacadiyada wariyaasha soo gaaray 4 sano ugu dambeysay, taasoo ay ku geeriyoodeen 11 saxafi. cabdalla muumin oo ah xogayaha ururka S J S ayaa gebagabadii munaasabadda V O A uga waramay waxyaabaha ay ku soo bandhigeen kulankooda maanta.
munaasabadda maanta waxay tahay maalinta Noofeembar labadeeda waa maalinta caalamiga ah ee dhammaynta tacadiyada aan laiskula xisaabtamin ee laga galo saxafiyiinta. tacadiyadaas waxaa ugu waaweyn dilalka ugu waaweyn. waxaa halkan kusoo bandhignay warbixin 14 sano ee lasoo dhaafay 2017 ilaa 2020. halkan waxaan kusoo bandhignay magacyada 11 saxafi oo lagu dilay gudaha dalka. markaan sii kala qaadana 2017-kii waxaa naga dhintay 3 saxafi, 2018-kii waxaa naga dhintay 4, 2019-kii 2 ayaa naga dhimatay, 2020-kii haddaan ku jirno weli aan dhammaanina bishiisa 11-aad la maraayana 2 saxafi naga dhintay. tirada guud marka waxay ka dhigaysaa 11. waxaa intaas dheer tacadiyada loo geysanaya wariyaasha ay ka mid tahay dhaawaca iyo jirdilka kale oo iyaguna qayb ka mid ah tacadiyada iyo hor istaaga lagu sameynaya shaqada saxafiyiinta. arrintaas oo gudaha marka la isku daro u dhigmaysa xadgudub ka dhana xorriyadda hadalka iyo xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaa marka raacinay baaq ah in loo baahan in baaritaan buuxa lagu sameeyo dilalka wariyaasha iyo dhammaan tacadiyada loo geysta saxafiyiinta oo ay ku jiraan kuwa ay geysanayaan dadka dowladda ama u shaqeeya ama saraakiisheeda ah ama amnigeeda ka tirsan, oo cadaaladdu ay noqoto cadaalad dhammaystiran. halkudhigana sanadkan wuxuu ahaa difaaca wariyaasha waa difaaca runta, sababtoo ah wariyaha wuxuu soo bandhigaya xaqiiqada jirta. haddii isaga la dilo ama la caburiyo ama cabsi lagu abuurana waxaa dhimanaysa runtii iyo ayaa dhimanaysa. si ay taasi u dhicinna waxaan ku baaqaynaa in dowladda Soomaaliyeed oo mas-uuliyadda 1-aad iyo 2-aadba ay ku dhacayso inay qaadato kaalinteeda ah inay cadaalad u samayso siiso wariyaasha soomaaliyeed ee dhibaatoonaya.
Cabdalla Muumin ayaa dhinaca kale sheegay tirada wariyaasha la xiray ay sanadkan diiwaan geliyeen ururkooda.
Sanadkan hadda aan ku jirno oo 2020 ah, bishiisi Oktoobar markaan ku ekeeyay 10-kii bilood, waxaan diiwaan gelinay 36 dhacdo oo suxufiyiin kala duwan oo gudaha dalka lagu xiray. Xarigaasna xasan markaan kuu sheego waa xariga loo yaqaano arbitrary detention oo ah xarig sharci darro ah, haddana muddo gaaban dhacay oo wariye inta la qabto saldhigga la geeyo haddana laiska soo fasaxayo, taas oo ka dhigan ama u dhiganta in ma aragtay ay hor joogsi ama hor istaag ku tahay suxufiyiinta.
Diini Faarax oo agaasimaha idaacadda Kulmiye ayaa si kooban uga warbixiyey tacadiyada ugu culus ee ay la kulmaan bahda warbaahinta iyo saameynta ay ku yeelatay arintan idaacaddooda.
Tacadiyada la kulmaan wariyaasha Soomaaliyeed waxaa ugu weyn waa in qofka naftiisa la waayo oo la dilo, xariga, jirdilka, cabsida, handadaada, waxyaabahaas oo dhan ayaa lagu soo bandhigay. Marka waxyaabaha murugada leh runtii oo aad meesha lagu soo bandhigay waxaa ka mid a in muddo laga soo bilaabo 2017 up to now oo hadda la joogo oo 2020 ah Soomaali gudaheeda lagu dilay ilaa 11 wariye waa Soomaali oo dhan. Qaar toos ayaa loo bartilmaameystay oo iyagoo hawshooda shaqada ku jira ayaa la bartilmaameystay, qaarna waxay ku dhinteen qaraxyo ka dhacay meelo ay joogeen oo lala bartilmaameystay. Dareedii Kulmiye si gaar u saameynaysa arintaas oo wariye ayaa ka mid ah liboriyaasha lasoo bandhigay, allahuna xalisto, Xa Cabdiweli oo ahaa dibuka wakiil wareedka radio Kulmiye af gooye oo runtii gacanka xaqdaran ay dishay, wariyaasha oo dhan gacanka xaqdaran ay dishay, allahuna xaristo ayaan leenahay.
Geerida 11 wariye ee maanta lasoo bandhigay ayaa waxaa ka mid ah Saciid Yuusuf Cali oo xilligii la dilayay ay shaqo wadaag ahaayeen Shamse Cabdiraxmaan, waxaanay ka warbixinaysaa sida uu u saameeyey dilkaasi.
Runtii 4 sano ugu dambeeyay 11 qof ee maanta lasoo bandhigay, marka laga reebo dhammaantooda dee dad aan xirfadan ku wada jirno isnaqaanay ahaayeen, aniga si gaara waxaan asxaab u ahayn una soo wada shaqaynay Saciid, allah una xariistay, oo ka mid ahaa ugu dambeeyay dadkii sanadkan la dilay. Dareen gooniye igu lahayd qof aa wada shaqayseen, maxaan ku raahdaaye isku xarunka shaqayn jirteen, subaxii shaqada soo wada geli jirteen, markii lagu dhaho waa la dilay. Haddana waxaa kasii xanuun badan markii weli sababtii loo dilay ay sacadayn, welina usi cadaalad helin, ilaa iyo hadda aan arkin qof kiiskiisi loo xiray ama loo xukumay ama xitaa baaritaan lagu sameeyo dhahay sababtaasaa loo dilay.
Ugu dambeyntii, xogayaha dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Soma Maxamed Cabdiwahaab ayaa dowladda ka codsaday inay cadaalad helaan 11-kaasi wariye ee lagu dilay Soomaaliya, sidoo kalena laga warqabo qoysaskooda oo iminka xaalad adag ku nool.
Maanta waxay ku aadan tahay in la dhammeeyo maalintay ahayd xadgudubyada, marka ilaa 11 saxafi ayaa 4 sano lasoo dhaafay la dilay, oo qaar ka mid a ay dileen ciidamada dowladda federaalka. Qoysaskoodii oo cabanaya ayaan warbixinadooda hayna hoon soo bandhignay, adduunka iyo Soomaaliya oo dhanna u soo bandhignay dhowr jeer. Cabashadana soo gaaraysa waxay tahay in wariyaashii aysan cadaalad helin qoysaskoodii, oo wax cadaalad aysan ilaa hadda helin, inay dhibaataysan yihiin oo ay u baahan yihiin gacan in la siiyo, maxaa yeelay wariyaashi ama ay ku tiirsanaan wax u qabanayay waa laga dilay, cadaaladna ma helin oo beddelkooda xataa diyey wax oo cadaalad ay heleen ma jirto. Marka waxaan u baaqaynaa dowladda Soomaaliya, maadaama muddadii xilli dhamaadkeedii la joogo, ayada ayaa dhawayd waxay sheegeen inay magacaabeen xeerilaaliye u gaara saxaafadda, inkastoo aysan magac sheegin. Marka waxaan leenahay waa in wariyaashi Soomaaliyeed la dilay 4 sano lasoo dhaafay xuquuqdooda meel ku sheegtaan, dadkii dilay haddii aad ka gaari kartaan 4 sano la soo dhaafa waxba kama qabanay, aad ka qabataan haddii aad ka qabanan karinan, ugu yaraan qoysaski dadka wariyaashaas ay ka dhinteen waa inaa booqataan, inaa waxu raadisaan waddanka dowladda ka jirta, xaqay u leeyihiin, canshuuray bixiyaan, waa canshuur bixiyaan, inay qoysaskaas ka helaan daryeel waa lagama maarmaan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo lagu daabacay bogga wakaaladda wararka ee Sona ayaa sheegtay in ay garowsan yihiin muhiimadda warbaahintu ay u leedahay horumarka iyo dowlad dhiska. Waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in dowladdu ay qaaday 3 sano ee lasoo dhaafay tallaabooyin ay ka mid yihiin meelmarinta xeerka saxaafadda dalka, dib u habeynta qaybaha xiriirka warbaahinta ee xafiisyada madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda warfaafinta, si loogu fududeeyo wariyaasha iyo warbaahinta helitaanka xogta qorshayaasha iyo waxqabadka hay-adaha dowladda. Joogteynta kulamada bahda warbaahinta iyo ururada saxaafadda ay la qaadanayaan madaxweynaha iyo xukuumadda iyo qodobo kale. Dhowaan dowladda Soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay in ay xeer ilaaliye gaar ah u magacowday in uu la xisaabtamo dembiyada laga galo saxafiyiinta. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii qurbajoogta iyo xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaali ku nool qurbaha oo iska caawinaya siday u baran lahaayeen luuqadda dalalka ay ku nool yihiin. dhalinyaro ku nool dalka Jarmalka ayaa wada waxbarasho luuqadda ah oo qaab online ah ay ku bixinayaan todobaadkii saddex mar. soomaali ku kala nool Jarmalka, Australia iyo Switzerland oo luuqadda Jarmalka ay ku xiran tahay nolol maalmeedkooda, iyo kuwa jooga Soomaaliya iyo Kenya, kuwaasoo doonaya in Jarmalka ama Switzerland ay tagaan, ayaa ka mid ah dadka barta luuqadda, sida barnaamijka qurbi ay u sheegeen dhalinyarada bixiya casharada. axmed kadiye wuxuu ka mid yahay dhalinyaradaasi bixisa waxbarista luuqadda ee qaabka onlineka ah. waxaan marka hore weydiiyey waxa arrinkan ku dhaliyey.
xuseen, waad mahadsan tahay in badan adiga iyo dhegeystayaasha waan idin wada salaamayaa. fikraddan ah inaan koorsadan bilaabno waxaa nagu dhaliyey markii aan aragnay baahida aadka u weyn ee dadkeena soomaalida Jarmalkan degan ay u qabaan luuqaddan Jarmalka. caadi ahaan soomaali aad u fara badan oo dalkan degan, haddiiba aysan ahayn inta ugu badan, waxaa aad ugu adag luuqaddan Jarmalka, taasina waxaa jiro sababo badan oo keenaya. marka waxaan ku fikirnay inaan qaabka keliya ay dadkeena aan ku caawin karno luuqaddan u bari karno ay tahay baris qaab online ah, ayagoo Jarmalka geeska geeska la jooga. xataa danta ugu weyn ee arrinkan aan ka leenahayna waxay tahay inaan dadka barno luuqadda si ay naftooda iyo ciyaalkooda ugu anfacaan amaba wax ugu qabtaan. labo, inay u fududaato dadkeena barashada xirfadaha kala duwan amaba inay xataa aadaan iskuulo iyo jaamacado. ma jiraan dad kaloo naga caawiya? annaga ayaa koorsada soo abaabulnay oo isla annaga ayaa dhigna. ardayda koorsada dhigateena dowlad kama bixisa lacag, ayaga ayaa iska bixiya kharashaadkii ay koorsada ku dhigan lahaayeen.
maadaama marka luuqad la barayo arday loo baahan yahay qaabab la maro, waxaan axmed kadiye mar kale weydiiyey sida ay ku hubinayaan in waxbaristoodu ay ku tayo tahay kuwa kale.
waxaan adeegsanaa buugaagtii loogu talagalay barashada luuqadda Jarmalka ee heerarka kala duwan ahaa ee iskuulada luuqadaha lagu barta laga isticmaalo. ardayda waxaan ka qaadnaa imtixaano iyo testiyo, kuwaasoo ayagana ah kuwa iskuulada la isaga qaado oo kale. waxaana intaasi noo dheer inaan ardayda siino sharaxaad qoraal ah oo aan diyaarinay, iyo sharaxaadii caadiga ahayd oo cashirka marka la qaadanayo bixisay. waxaa intaasi xataa sii dheer oo iskuulada aan uga duwannahay inaan wax walba af soomaali ku micneyno, oo xataa naxwihii af Jarmalka ee dadka ku adkaa aan qaab fudud af soomaali ahaan ardayda ugu fahansiino. dhanka ereyadanne aad baan oga dhisnaa ardayda ereyada, oo waxaan doonayno oo qorsheheena ayaa waxay tahay ardayda markay koorsada dhammeeyaan inay ugu yaraan kumanaan erey oo Jarmal ah af soomaali ay ku yaqaanaan.
ardayda ka faa'iideysanaysa barashada luuqadda ayaa dhiiba lacago yar oo fududeynaya iibinta agabka waxbarashada, laakiin ardayda gaar ahaan ku wada jooga dalka Jarmalka ayaa si lacag la'aana ku baran kara luuqadda. haddaba Samiire Maxamed Abuukar iyo Zaki Cabdi Maxamuud oo ka mid a ardayda ayaan weydiiyey waxa ay ku doorteen in luuqadda ay ka bartaan dhalinyaradan soomaalida ah. waxaa ku hormaraysa Samiira.
waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn xisada markii soomaali lagu sharaxayo iyo markii dooj lagu sharaxayo. sidaan wada ognahay, qoomiyad kasta waxay leedahay luqad u gaara isku fahmaan, anagana waxaanu leenahay luqad inoo gaara aan isku fahanno. markaa qaadanaya xisada doojka, waxaa laga yaabaa inaan qaar ka mid ah garaamatiga ama Jarmalka inaan fahmi waayo, laakiin ku qasbanaya cashirka inaan qaato aanan heli karin qof iga caawiya isla xilligaas xoogaa. waxaan dareemaa culeys ama igu adag luqadda, laakiin marka xisada soomaaliga ku bixeyso runtii waxaa wax caqabad ah maka kulmo, waayo waan fahmaa dhammaan markii macalinka soomaaliga ii sharaxaya casharka, hadduu ila joogi iyo hadduu iga maqan yahaba. waxaan yeeshaa hami ah inaan wax baran karo ama luuqadda aan baran karo, xitaa anigoo dareemaya rabitaana inaan ku hadlo hadalka, laakiin marka kale waxaan dareemaa inaan wax walba igu adag yihiin, wax natiijaan aan kasoo saari karin.
sababta aan ku doortay koorsada macalimiinta soomaalida, iyada oo jiraan macalimiin Jarmal ah oo ay dowladda Jarmalka xitaa kaa bixinayso lacagta koorsadaas, anigana aan iska bixinayo koorsada macalimiinta soomaalida ah, waa faa'iidada faraha badan ee ku jirto. kow, marka aad tiraahdo waxaan ka qayb qaadanayaa koorsada macalimiinta Jarmalka ah, dowladda Jarmalka waxay ku siinaysaa saacado kooban, macalimiinta Jarmalka ayna markii wax weydiiso waxay kuugu sharaxayaan ama kuugu jawaabayaan. marka kow, af Jarmal ayay kuugu jawaabayaan, wax kastana af Jarmal ayay kuugu sharaxayaan. af Ingiriis ma kuugu jawaabayaan, af Carabiyana ma kuugu jawaabayaan, siday u badan yihiin macalimiinta Jarmalka ah. halka naxwihii luqadda ee adkaa iyo erayadii xataa ma fahmaysid oo waa kugu adkaanaysaa markii wax kasta afjarmal lagugu jawaabo. Halka koorsada macalimiinta soomaalida ah naxwaha iyo maaragtay erayada iyo cashirada baxaya oo dhan lagugu sharaxayo af soomaali.
Laakiin barashada onlineka ayaa mararka qaar caqabado ay kala kulmaan ardayda. Waa kan Maxamed Ibraahim oo luqadda ku barta qaabka onlineka ah isagoo jooga dalka Australia.
caqabado horta saas uma badna, laakiin waxaa iska jira caqabadaha qaarkood. Tusaale ahaan oo kale, mararka qaarkood adiga waxbarashadii ama casharkii ku jira uu kuu socdo inuu khadka kuga yarxumaado, mararka qaarkood adiga guriga jooga haddiinu guriga keliga aadan ahayn oo caruur iyo meesha kama faamili ay kuu joogaan oo kale buuqoodo kale aad wax ka yar dhigan kari weydo. Laakiin sidoo kale waxay lam tahay casharaantii caadigii la qaadanayey waxbana xaqiiqatan kama duwanay aniga xaggayga ahaan, waana la qabsaday. laakiin dadka markay ku cusub tahay aaladan maxaan ku dhahay sidoo kale wax lagu isticmaalaama wax lagu barto kale suunta oo kale qaaraan tusaale ahaan isticmaalo dadku markay ku cusub yahay ku yar adkaata. laakiin mar haddaad la qabsato waxay ka dhigan tahay adigoo casharkii toos u qaadanaya oo macalinkiina ka hortaagan yahay. sidoo kale macalinka su-aalaha waad weydiin kartaa maxaan ku dhahday wixii casharasna uu kaga jawaabi karaa. sidoo kale waxay leedahay meelaad gacanta laga taagto ama codkaagaad ka hadli karto ama reygagaad ka dhiiban karto.
dalalka sida Jarmalka oo kale waxaa muhiim ah in ugu dambeyn shahaadada qofka qaadanaya ay tahay mid la aqoonsan yahay oo ay horey u sii wadan karaan waxbarashadooda. axmed kediye ayaa mar kale faahfaahinaya arrinkan.
sida caadiga ah shahaadooyinka la aqoonsan yahay iskuulada ma bixiyaan, hay-ado aanan badnayn oo shahaadooyinka luqadda ee la aqoonsan yahay bixiya ayaa jiro. iskuuladana imtixaanada ayaa lagu galaa oo keliya, balse anaga waxaan ugu talagalnay ardayda inaan aad u diyaarino dhan walba, hadal ahaan, dhegeysi ahaan, qoraal ahaan iyo akhris ahaanba. markii heerkii la rabay ee gaaraanna waxay u baahan yihiin oo keliya inay meelaha imtixaanada luqadda lagu qaado tagaan laba ama saddex saacadood oo imtixaanka uu soconayana ay meesha joogaan oo imtixaanka ay galaan, kadibna imtixaankaasi markay ku baasaanna shahaado la aqoonsan yahay sidaasi ku soo qaataan. kumana qasbana ardayda wixii ay soo barteen dhan inay dib ugu celiyaan.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaali ku nool qurbaha oo iska caawinaya sida ay u baran lahaayeen luqadda dalalka ay ku nool yihiin. intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji.
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o a da Zeynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda beeraha dalka ayaa waddo dadaalo lagu xoojinayo wax soo saarka guud ahaan beeraha dalka, hase ahaatee meelihii ugu wax soo saarka badnaa gaar ahaan labada shabeelle ee deegaanada gobollada Jubbooyinka weli si buuxda gacanta uguma hayaan dowladda ee maamul goboleedyada. waxaa sidoo kale ku soo noqnoqday fatahaadaha wabiyada iyo abaaro baahsan oo saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaan wax soo saarka dalagyada beeraha dalka. dadka qaar ayaa ku talinaya in marka hore laga shaqeeyo amniga iyo jawi beeraleyda u suurta gelin kara tacabka beerahooda. waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaa dooday gala qaybgalaya Nabadoon Badal Jaamac iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud. waxaana hadalka ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac xirse.
hadda ka hor baa dowladda maxaa saabara waxay samaysay mashruuc liya bora garaash bora garaam, waxaa la oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan, yaa markaa la oran jiray qaybna iibso qaybna reerkaaga siiso. horta heerka maanta ma gaari karno oo amni ma jiro, laakiin waxaan arkaa tallaabo xagga horumarka loo qaaday oo dowladdu u qaaday, taasaan horta dowladda yaan aada ugu maarato hambalyaynaya. waa arrin ay nagala daahday halka ha ka sii wado beeraleydana ha qaarsi. waa arrin in badan maaragtay aanu ka fakaraynay inay timaado faa'iida dowladda u tahay oo dowladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye, intaasoo faa'iiday leeda. marka saasaan laada adeer.
aad baad u mahadsan tahay Badal Jaamac Xirse, dib baan kugu soo laaban doonaa Professor Maxamed qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo, sidee baad adigu aragtaa
arrin looga bartay dowladihii hore xilkoodu ka dhammaatay iyo dowladda hadda oo xilka haysa? Midnaba maaha. Wax soo saarka dalka waa arrin nagu cusub oo hadda lasoo hadal qaaday, waa lala soo tahay. Labada jubba iyo shabeellooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa. Waddanka amni dara ka jirta oo waxaa ka horreysay horta wax soo saarka in amniga la sugo. Nolosha horta waxaa ka horreysa qofka bini'aadanka. Amni ayaa horta koowaad. Amni gacan laguma hayo. Dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro. Yacnihii wax la odhan karaa hadal ahaan bay u fiicantay. Laakiinse hal la isweydiiyey halkay wax ka soo bixi jireen, xagee wax soo saarku xagu ka iman jiray? Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan baa ka soo bixi jiray weliba koonfurta Soomaaliya. Labada jubbo iyo shabeellooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh. Waynu ognahay, laakiinse maxaa ka jira? Amni darraa ka jirta. Inta badanna dowladdu gacanta kuma hayso. Amni markii la xaqiijiyo ayaa waxaa imanaysaa dalagii wasaaradda beeruhu halkaa ay ka hawlgeli kartaa. Wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto.
Haddii aan bedel jaamac dib ugu laabto, waad maqlaysaa Professor Maxamed wuxuu leeyahay inkastoo ay tallaabo wanaagsan tahay in wax soo saarkii kobacii dhaqaalaha waddanka sare loo qaado, haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dowladdu dhammaantood gacanta kuma hayso. Ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta?
Horta saaxiibkay wuu mahadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aws aada wuxuu yahay, waa waxaan isla wada qirayno. Ama cabdho amni ha ka jira ama yuu ka jirin, horta beeralayda waxay ku qasbayeen inay beerahooda qutaan, waa miday ku qasban yihiin. Waxakay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meelay waxooda ka gataan.
Haye Professor Maxamed, waad maqlaysaa hadalka bedel wuxuu leeyahay tallaabo baa la qaaday, adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyey oo tallaabo un la qaaday?
Saaxiibkay horta waxa xagga wanaagga ay wax walba ka fiiri, insha allah in la yidhaah wax walba saasay u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto, ayuu maanan u fahmay inuu ka hadlayo rajada marna lagama quusto. Laakiinse wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination si saayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada, meelihii wax soo saarka lahaa ee dhulkii wax laga soo saariyey jubbooyinka iyo shabeellooyinka oo ahaa meelaha udubdhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha, oo wasaaradda beeruhu iyo mashaariicdaasi iyo maxay ahayde ay ku mashquulsanaan jireen, oo cid walba ay xusuusteeda taqaan aqoon yahaan iyo cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda, waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamay. Dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dowladdu ay ku haradamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale. Waxaad iswaafajisaa wax soo saarka dadka haddaba rayidka ah ee masaakiinta ee dhulkoodii lagu haradamayaa meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo. Marka sababta aanu leeyahay amni baa ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi. Marka waa inuu ka fakaraa herdan siyaasadeed baa xoogo go'an ku hayna ka socda labada dhinac. Marka markii ay ku kala baxaan ayaanu khayraad ka hadli karaa.
Haye bedel jaamac xirsi.
Taaleen horta professorku waa mahadsan yahay. Amniga dalkuna fishaan buu kordhaya. Soomaaliduna waxay ku maamadaa ooda dhacmeed midba marba la qaadaa, mar keliya laysma un garab dego. Amnigu siduu daraa lahaa maanta maaha, sanad hore soo ahaa maanta maaha. Goboladii waa lagu siisiqayaa, degmooyinkii waa lagu siisiqayaa, tuulooyinkii waa lagu siisiqayaa. Sideedana balaayada unbaa mar keliya habsatay, caafimaadku waa soo luuda, amniguna waa caafimaad waa soo luudaya. Laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto, waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan. Rajo badan baa muuqata, walaac badan baa soo ifaya. Waxaan marka shacabka ku baraarujinayaa Soomaaliyeed ee beeralayda ee meel walba jooga, Abwaan Maxamed Cali Kaariyeel dhihi jiray hadda ka hor gabay tiriyey shacabku kula hadlayay, wuxuu yiri carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aadmiga dilaacol iyo gaajo, cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga, caqli iyo garaad iyo midnimo u cuska weeyaane uma tabar aan ciidamin oo caajis lagu beeray oo ka ceega taagleynaysaan u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay isfaqriga sida canuudaas kolay dunida ciilkama baxaan ceebiso u dheere dadka cudud wax qabata alow noogu soo celi. Horta Soomaalida Ilaahay cudud wax qabata noogu soo celiyo. Dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda ha tabcamaal, dowladdana taa waan ugu hambalyaynaynaa.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed
rajada fiican nolosha bini'aadamka wax ka qabata. Taasi waa taasi dowladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayd wax soo saar kasoo sameynayay ayay dhiirigelin sameynaysaa. Laakiinse dowladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iidaysan lahaa. Saaxiibkayna rajada fiican uu mar walba sheegayo anigaa la jecel
haye bedel jaamac xirs
adeer. Horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay, hase ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshan maanta joogno horta bal isu miisaan. 25 sano dad isleynayo, qabiil qabiil isuleynayo, qoys qoys isuleynayo, isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo, sanad laguma sugi karo, laba laguma sugi karo.
Maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira?
Waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacbiga Soomaaliyeedba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan, inaan dowladda iyo noqonno dalkana wada maamulano waxna aynaan wada qabsan caqliga ma geli karto. Horta taasaa iyaga la gudboon. WFP-na waxaa la gudboon inay beeralayda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa weliba ku caawiso oo beeralaydu ay dhiirigelin ugu noqoto, ayaa iyadana la gudboon. In badan waxaanu ka cabanay oo beeralaydu ka cabatay mar allaala markii dalagga la beeran lahaa ama raashin ku soo goy lahaa bay keenaysay raashin kale, taasaa in badan Soomaalidu ka soo cabanaysa. Horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arrinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato, horta wax la heli kara ma. Amnigana kulligan ilaa ka wada shaqeynaa waajib. Saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxdu, waa ognahay inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan, laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddu iyo midna beer iima qodeen, anaa qodan lahaa beerta, shacabku asagaa qodanaya. Madaxweynuhu beer kuu qodi maayo, maamul goboleedku beer kuu qodi maayo, alaa qodanaya ama Al-Shabaab dhex joog ama dowladda dhex joogay. Horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bini-aadmiska daayo, taasaan ku dhiirigelinayaa.
Professor Maxamed Maxamuud, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla suugan,
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ah ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan. Halka ayay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si ee cadaalada oo ay ma garanaysaa hal dhinaca ayay ku wajihi karaan. Markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixriixaha laga baxo, waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara kabacdi beeruhu way bixi doonaan, haddaad soo martaan dadku way beeran doonaan, ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo inaad dalag beerood ka ama khayraadad ka sheekaysaan. Ana diyaarad baan raacayaa, dhulkuna waa amni darro, khayraadkiina meel fiican bu maraya, ma suurta geli karto, waa wax aan lagu riyoon.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abukur.
Ciyaarihii marka horese warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
Bilo ay socdeen olola doorasho kadib, maanta waxaa la joogaa maalinkii ugu dambeysay ololaha doorasho madaxtinimo ee Mareykanka oo ay ku baratamayaan madaxweynaha waqtigan talada haya Donald Trump iyo sidoo kale to madaxweyne ku-xigeenkii hore una tartamaya xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden. Dadka codadkooda dhiibanaya ayaa dhinac kastaba waxa ay ka qalqaalsanayaan inay codkooda siiyaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa ay kulamo dhowr gobol ka wadaan maalinkii ugu dambeysay, waxaana si weyn loo wada dhursugayaa doorashada maalinta talaadada ee bari ah dhici doonta. Qofkii ku guuleysta Pennsylvania ayaa heli doona 20 ka mid 270 electoral college ee waxa loo yaqaano oo lagu saadaaliyo guusha madaxtinimo ee dalkan Mareykanka amaba cidda ku soo baxaysa. Pennsylvania waxay ahayd halkii doorashadii hore ee sanadkii 2016 ay guusha ku raacday madaxweyne Trump laguna soo doortay. Dhowr nin oo hubaysan ayaa saaka aruurnimadii gudaha waxay u galeen jaamacadda magaalada Kabul, isla markaasina waxay rasaas ku fureen jaamacadda. Arrinkaasi oo sababtay in isdhexyaac iyo ardaydii ay ka dareeraan jaamacadda fasaladeeda ayagoo isku dayay inay ka cararaan. Muuqaal boga Twitter-ka lasoo dhigay ayaa waxa uu muujinayaa oo telefishinada ay soo duubeen jahwareerka iyo sidoo kaleeto ardayda ayagu ka carreysa gudaha kalaasidii ay ku jireen markii ay maqleen dhawaaqa rasaasta barasar oo magaciisa ka gaabsada in la xuso ayaa waxa uu sheegay asagoo markaas hadlayay in asagii ardaydaba isku dayeen inay ka baxaan jaamacadda xaaladuna ay ahayd mid caakiran qof kastana uu isku dayay in uu cararo ciidamada amaanka ayaa dhaqso isugu gadaamay aaga dhowr gaadiidka gaashaamana ayaana lagu arkay banaanka jaamacadda taariikh eeryan oo ah afayeen uu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ka badbaadiyeen jaamacadda ayagoo si qunyar socod ahna isugu dayay inay ilaaliyaan cid kasta oo aanan waxba lagu noqonin weerarkaasi
haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur idaacadda waxaa soo saaray Haruun Macruuf Xasan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.